на свободі. Кожний будній день, чверть години про актуалії дня, події у Білорусі і світі. Вольна гутарка перед вольним мікрофоном. Сьогодні на свободі.
Чи можна чекати сюрпризів від новообраної Палати представників? Сьогодні на свободі з вами Юрій Дракохруст і я, Сергій Навумчик. Ми протягуємо обмірковувати те, що заветься перед виборчою кампанією, виніки виборів, хоча розуміємо, звісно, що слово «вибори» до того, що відбувалося у минулу неділю, ну і перед гэтым тут вельми умовно може прикласти, але тим не менш. Юра, ось я коли аналізував виніки, попередні от гэтыя виніки выбору, хоча, в принципі, так сказати, от що цікаво, що звичайно, між іншим, от, я пам'ятаю, в 90-м годзе, потім у 95-м, коли бирався 12-те скликання Верховного Совета 13-го, Центральна виборча комісія говорила про попередні виніки, тому що ще некі деталі удакладнялися. І, як правило, у полові округу був другий тур. Ну, бо де 3, 4, 5, 6 кандидатів, там, звичайно, так сказати, тільки два чоловіки виходили. У редко яких округах одразу нехто перемагав. Тут, що цікаво, не було нідзе другого тура, одразу був визначений фаворит, і він же і зробився, так сказати, переможцем. Ну, переможцем. Інша просто, так сказати, система голосування. Ми вже говорили, що сюрпризів у прозвищах тих, хто обрався депутатів, нібито нема. А чи можна чекати сюрпризів від гэтай палати представників, ну, у випадку зміни некої політичної парадигми, зміни ситуації?
Ну, Сергій, сапраўды, можна чакаць сюрпрызаў ад беларускага грамадства. І в этом сэнсе гэтая палата прадстаўнікоў, як яго частка, сапраўды можа даць нейкія нечаканасці. Вось гэтымі днямі споўнілася 30-я гадавіна пачатку аксамітнай рэвалюцыі ў Чехословаччине. Дык вось такая цікавая деталь, что революция почалась 17 листопада, перший выступ студентов, их пришло несколько десятков тысяч одразу, а за несколько месяцев до гэтага у травні быў вызвалены дысідэнт Вацлаў Гавел, потым яго ізноў на кароткі тэрмін пасадзілі ў кастрычніку, то есть ён як бы прыйшоў на гэтую плошчу, ну, літаральна з турмы. Вот 17 лістапада пачатак, а як бы завершэнне працэсу это 29-го снежня, ну, фактычна праз паўтары месяцы. І вось 29 снежня федэральны сход Чехаславаччыны, сфармаваны пры камуністах, адзінагалосна абірае учорашняга дысідэнта прэзідэнтам.
Я напісаў у сваім фэйсбуку, таксама падзяліўся ўласнай такой рэмінісцэнцыі, вот калі быў дэпутатам. Першы дзень, калі я зайшоў у авальную залю, это было 15 траўня 90-го года, і ўбачыў гэтых, так сказаць, 250 чалавек, ну, першых сакратароў, там старшыняў рэвіканкамаў, старшыняў калгасаў, дырэктараў заводаў, намеснікаў міністраў. Яны вось між іншым, ну, пачыналася лета, ў прынцыпе, так, і сядзелі ў шэрых касцюмах. Я зразумеў, што ўсё, ну, нічога не будзе, 5 гадоў можна выкрэсліваць, смела выкрэсліваць проста жыцця. А гэтыя самыя людзі праз 2 месяцы прынялі дэкларацыю аб суверэнітэце, а яшчэ праз год прагаласавалі за незалежнасць. Хаця, канешне, не ідэалізую Верховны Савет. Гэта вот пацверджанне таго, што, ну, вот всё можа быць, всё можа здарыцца. Але вот што дакладна, мы можам сказаць, што ў гэтым Верховным Савеце, прашу прабачэння, ў гэтай палаце прадстаўнікоў цяперашні не будзе вот прадстаўнікоў яўнай такой, ну, апазіцыі, ну, тых, у всякім разе, хто пазіцыянаваў сябе у жорсткай ці не жорсткай, ці в мягкай форме, ці ўвогуле сябе не пазіцыянаваў як апазіцыя, але, в прынцыпе, не тая самліваў сябе вот непасрэдна з уладай. Што вот аналіз таго, што набралі гэтыя людзі, што ім напісалі, пра што ён гаворыць?
Ну, ён гаворыць цяжка сказаць, пра што могуць гаварыць лічбы, якія былі напісаныя, бо яны былі напісаны абсалютна адвольна. Пра гэта сведчаць і сведчанні шматлікіх назіральнікаў, і, дарэчы, я вот паглядзеў наш калега Сэрж Харытонаў, які працуе на настаящым времені, ён неяк здолеў засняць, як выкладаюцца бюлетэні са скрыні на адным участку. То есть ён не заснімаў як бы падлік. Але вот калі вывалілі са скрыні, ён засняў. І там, ну, такі прыстойны стос, дзесьці, ну, я не ведаю, 30-40 бюлетэняў просто складзены пачкам пополам. То есть відавочна, што былі просто вкінуты некалькі дзясяткаў.
Вкінуты просто гэты пачак.
Да, некалькі
дзясяткаў бюлетэняў.
Ну, вот он складзены пачак.
Так.
Вось. Так што як бы як там яно было? Ну, адна з магчымых як бы тлумачэнняў, версіяў это тое, што як бы вот у дзень, в асноўны дзень галасавання, можа нават і як бы не падкідалі, таму што ўсё ж такі там было шмат вачэй, там маглі там з'явіцца назіральнікі АБСЕ, вось. А тое, што было на датэрміновым галасаванні, ну, там, што называецца, разлюлі маліна. І в этом сэнсе, напрыклад, вот я пачытаў нашай Ніве, скажам, былі надрукаваныя лічбы, скажам, па галасаванню, дзе быў Андрэй Дмітрыеў, так ён в асноўны дзень галасавання набраў больш, чым ягоны канкурэнт. Ну, а тое, што, так бы мовіць, в датэрміновым галасаванні там просто ў разы было за таго, за ягонага канкурэнта больш. Так што, як бы, што это азначаюць, што азначаюць гэтыя лічбы? Ну, это як бы чорная скрыня. Мы не ведаем, як бы, колькі там падкідываюцца, па якіх, як бы, правілах, па якіх прынцыпах падкідаецца. Але варта сказаць, што як бы насамрэч вот это вяртанне да як бы да звыклага насамрэч. Бо я вот паглядзеў, ну, не будзем ужо казаць пра Верховны Савет, вот пра палату прадстаўнікоў. І якая была як бы дынаміка на наяўнасць хоць какой-то апазіцыі. Я не буду там спрачацца, так сказаць, там правільная апазіцыя, неправільная апазіцыя. Ну вот першым скліканні, якое было проста сфармавана як бы вырізаннем палаты з Верховнага Савету 13-го склікання. Там апазіцыі не было ўвогуле. Ну, зразумела, як бы сваімі рукамі это фармавалася. Самая такая, ну, скажам так, апазіцыйная была другая палата, другога склікання, якая абіралася ў 2000 годзе. Там былі апазіцыйныя кандыдаты, якія прайшлі на выбарах. Это Абрамова і Навасят. Але тады, як мы памятаем, ўжо ў самім парламенце з лаяльных Лукашэнку кандыдатаў, ўжо дэпутатаў, раптам стварылася група «Республіка», якая, ну, не тое, што яна там да звяржэння Лукашэнкі заклікала, але шмат чым крытыкавала, шмат якія пытанні ставіла, як мы памятаем, яны праводзілі галадоку.
Ну, так, Скрыбец, Фролоў, да, Парфінович.
Да,
причым
Скрыбец.
Я перарву, так само, хто мог падумаць, што, ну, скажам, Фролоў, генерал, так, камандзір быў дывізіі танкавай, здаецца, ну, просто ўжо, так сказаць, ну, ніяк не залічыш яго там у пазіцыянера, а вот ён пайшоў супраць сістэмы на пэўным этапе.
Так. І это было іх, ну, як бы на піку, іх было 12 чалавек. Это 10% парламенту. Вот это быў як бы першы эксперымент, калі Лукашэнка, ну, цяжка сказаць, па якіх прычынах, тады апазіцыя байкатавала, ну, такая, як бы, жорсткая апазіцыя, паслядоўная апазіцыя тыя выбары байкатавала. Магчыма, Лукашэнка вырашыў, ну, а я вот такую, як бы, не жорсткую прапущу. Вот. Вопыт групы «Республіка», як бы, гледзячы па ўсім, не спадабаўся. І ў наступную, трэцяе скліканне, прапусцілі толькі адну Вольгу Абрамову. Ну, ізноў жа, можна спрачацца, наколькі яна там апазіцыйная, не апазіцыйная, але яна ставіла пэўныя пытанні, яна спрачалася з Лукашэнкам. У 2005 годзе, калі як бы быў прапанаваны цэлы шэраг драконаўскіх законаў, ну, прынамсі, вот, закон аб дзейнасці ад імя незрэгістраванай арганізацыі, па якой у 2006 годзе судзілі наблюдацелей, судзілі назіральнікаў, яна адна галасавала супраць гэтага закону. Вот это, значит, третья палата, четвертая чистая, абсолютно стерильная. Пятая чистая, абсолютно стерильная. Угу. То есть это 8-12 и 12-16. То есть практически 8 годов в Белоруссии в парламенте ніякой оппозиции не было. В 16-м годзе, як мы ведаем, пасля таго, як скасавалі санкцыі, ну вот вырашылі зрабіць эксперымент, вылучыць, прызначыць, як заўгодна там прызнаць Анісім і Канапацкую. Вось яны былі дзве, так сказаць, паказавалі захаду, вот бачыце, у нас вот такое ёсць. Ну, а зараз просто як бы вяртанне да, ну, нармальнасці, назавем её так, нармальнасці для гэтай сістэмы. Мы з табой уже абмяркоўвалі, якія тут як бы причины, ну и как бы Захад не вельми настойвал, и, конечно, есть как бы ну, внутренние выклики, как бы эти внутренние, эти внешние, как сказать. Первое это то, что с российцами так глядячи по всем домовиться, ну, махчима не отрымается. Тебе принамсі будет складано домовляться. И хутчэй за все это интеграционный наступ, и он не спынится. Хотя вот я, до речи, сегодня сочил, я на еще не скончилася встреча Румаса с Медведевым. Ну, принамсі не той, не рапортуют. Все, мы подрихтовали программу интеграции, все, она готова, вот завтра дадим президентам, 8-го они подпишут. Там абодва так гавораць, ну да, ну вот, а у нас застаюцца праблемы, у нас застаюцца спрэчныя як бы аспекты, так што тут яснасці няма. Другі момант гэта прэзідэнцкія выбары. Ну, прэзідэнцкія выбары, якімі бы они там несправедлівымі, ярмошынскімі не былі, прэзідэнцкія выбары это ўсё роўна некае вакно легітымнасці. І в этом сэнсе я думаю, што Лукашэнка, ну, перастерагаецца пэўных падарункаў, скажам так, сюрпрызаў якраз ад Расіі на гэтых выбарах. Не тое, што яны там не прызнаюць гэтыя выбары, ці там паспрабуюць его скінуць, но я думаю, што пару непрыемнасцяў они ему могуць зрабіць. И он, в принципе, этого, как бы, ну, скажем, боится.
Неприемности в какого кшталту?
Не ведаю.
Неких кандидатов вылучится?
Неких кандидатов, некие черговые там батьки, некие информационные кампании, якія могут сполучаться с пэўными экономичными кроками, с тлумачэннем беларусам. Вот вы бачите, мы же вам обещали, вот мы, вы могли быть богатейшими, за кошт России. Вот Россия щедрая душа, а вот Лукашенко ж не хочет, вот Лукашенко ж во всем виноват. Ну, вот такое махчима. И нареште третье, то, что Лукашенко вот и на выборчем участке, он пока так довольно кисло казал, что ну да, ну вот планы поменять конституцию, тут все ж таки они есть, не до президентских выборов, але после, то есть хутчэй за все, вось менавіта гэтаму складу парламенту давядзецца вот гэтыя канстытуцыйныя меры, ну, змены, ну, прынамсі прымаць, каб потым, скажам, на референдуме. Як бы всё гэта, вот все гэтыя як бы выклікі, это выклікі. І яны як бы Лукашэнку, ён думае, як на іх як бы знайсці адказ. І адказ вельмі просты, адзін з элементаў гэтага адказа, чтобы тыл был забеспечены на 150%, чтобы никаких голосов в парламенте, так сказать, там не возникало. Как вот эти импульсы там, ти то от народа, ти то от России. То есть, чтобы у них не было просто легитимного каналу, как бы трансфор, ну, как бы выказывания. Потому что, ну, вот мы бачим, как он говорит про звычайных простых людей. Ну, скажем, вот то, что он учинил этот скандал на выборчем участке, там, лезть не матом, так сказать, там, мудак, придурок про назиральника. Про депутата так не скажешь. Навод тобою призначены, але так не скажешь. И он будет давать интервью, он будет ездить по разных краинах, и тому, а тому хай все будут, як патроны в обойме.
Дякую. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракокруст и я, Сергей Навумшик.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете.
Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Зміцер Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў Крыжоўку, дзе ў 1950 годзе адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. Калі ў 40-е гады абласная сельская газета як магла усхваляла новы сталінскі парадак, які абрынуўся на заходнюю Беларусь, дык летам 50-га у кожным нумары ішла прапаганда калектывізацыі. Па ўсім было бачна, што з сапраўднымі гаспадарамі зямлі было вырашана нарэшце скончыць. Калі б калектывізацыя трымалася толькі б на карных органах і на страху быць сасланым у лягер, яна б не мела аніякага поспеху. Прапаганда была даволі пісьменная. Тады ў 50-м годзе сялянская газета арганізавала тое, што праз гады атрымае назву прэс-тураў. Шчаслівай калгаснаю краінай выступіла Слуцчына, якая акалхознілася яшчэ ў 30-е гады, а ролю агітатараў выконвалі жыхары заходнебеларускіх вёсак, якім дазволілі зірнуць на той калгасны рай і які якія нястомна, вядома, з дапамогай журналістаў, дзяліліся на старонках сялянскай газеты сваімі ўражаннямі. Пачытаем. Вернувшыся дамоў, я раскажу сваім калгаснікам тое, што бачыў, і прыкладу ўсё сваё старанне, каб мы хутчэй маглі пабудаваць такое забяспечанае жыццё. У тым, што мы хутка будзем жыць так, як жывуць калгаснікі чырвонага маяка, я ніколькі не сумняваюся. Зараз мы всю сваю ўвагу ўдзелім далейшаму арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгаса. А Мелях, брыгадзір паляводчай брыгады нумар 1 калгаса імя Сталіна Ім'юўскага района. Калі я збіралася ў дарогу паглядзець, як жывуць калгаснікі на Слуцчыне, да мяне прыйшлі аднавяскоўцы і сказалі: «Паязджай, Еўдакія, і добра паглядзі жыццё слуцкіх калгаснікаў, а калі вернешся, падрабязна раскажаш, што бачыла». Дамоў я ўжо вярнулася, і, вядома, ёсць што расказаць. Я бачыла многа добрага і павучальнага. Калгаснікі жывуць у многа разоў лепш нас, аднаасобнікаў. Е. Рынкевіч, сялянка вёскі Дубіна Вярэніцкая, Валожынскага района. Мічурынская аграбіялагічная навука шырока тут укараняецца ў калгасную вытворчасць. Калгаснікі не ведаюць такіх слоў, як нізкая ўраджайнасць або малааплачваемы працадзень. Усе тут жывуць багата і культурна. Уязджаючы з Слуцчыны дамоў, я заверыў калгаснікам, што і мы, пастаўскія сяляне, паследуем іх прыкладу і пабудуем у сябе такое ж шчаслівае і заможнае жыццё. Я Плотнікаў, аднаасобнік вёскі Рынцяны пастаўскага района. Усё, аб чым я расказаў, часціца таго, што я бачыў. Цяпер я пайду ў калгас і ўсім буду ўсю праўду аб калгасах расказваць. Я зразумеў, пераканаўся ў часе экскурсіі, што калгас адзіна правільны шлях да заможнага і культурнага жыцця, а ўнучак – аднаасобнік вёскі Бабровічы Валожынскага района. А гэта наш калгаснік Сергей Петрович Гусак будуе сабе новую хату, растлумачылі нам. Падышлі бліжэй, глядзім добры прасторны дом, пастаўлены на каменным фундаменце, побач на дварэ ляжыць новая бляха для пакрыцця будынка. Зацікавіў гэты дом усіх нас, пасыпаліся пытанні, колькі каштуе дом, дзе гаспадар узяў сродкі. Сергей, звернулся до его старшиня колгаса, растлумач людям, откажи им сам. И что ж вы думаете, на побудову потрачено 16 тысяч рублей? Вы у державы суду просили або як? Не, обышелся своими. А як же это?
продал трех лишних овечек, двое свиней, отрымал на процедни каля 2000. Поглядел я на господара и сдивился еще больше.
А як, напевно, здивилися читачи селянской газеты? Каб было больше зразумело, на той час автомобиль Opel Kadett, який советский автопром стал выпускать под назвой «Москвич», каштовал 8000. Гэты калгасник побудовал себе дом коштом у два автомобили. Кажучи сённяшней мовой, круто поднялся на працаднях. Як тут не здивиться, але протягиваем. У заключение своего письма селяне нашей области, якія побывали у гостях у слуцких колгасников, пишут: «Разъезжаемся мы по домах, полные уражением. Мы расскажем своим одновязковцам об баченым и почутым, будем выкрывать кулацко-националистичный поклеп на колгасы. От чистого сердца мы скажем своим односельчанам: уступайте у колгасы, дорогие браты и сестры, будуйте новое счастливое житё по прикладу наших усходних братов». Кулацко-националистичный. Гэта штосьці новенькае. Зрэшты, усё верна. У сапраўдных гаспадароў з нацыянальным пачуццём, як правіла, усё ў парадку. І вось самае галоўнае. Ужо ў гэтым годзе трэба завершыць калектывізацыю ў заходніх абласцях і пасеяць азімае жыта адзінай дружнай калгаснай сям'ёй.
Любы зоры залаціць!
Вёсцы трокінікі мне распавялі, што крыжоўка – гэта не толькі тыя хаты, што з аднайменным указальнікам. У баку ад той крыжоўкі ёсць яшчэ хата, і там жывуць рынкевічы.
Там, вот там.
Не гэта крыжоўка, а ёсць
крыжоўка. Вот, это вы едзьце, вы там точно вам раскажуць всё. Ага. Это ехная бабушка, маці. Сын уже умер, а есть невестка.
За дрэваў, што растуць уздоўж трасы, гэтая сядзіба нябачная. Знаходзіцца яна за кіламетр ад вёскі. Гэта класычны беларускі хутар. Вялікі дом, гаспадарчыя пабудовы. Да хутара вядзе дарога, паабапал якой кукурузнае поле і жывапісны луг. Пасярод лугу расце самотны дуб. Пейзаж хоць у раму ўставляй. Побач з галоўным вялікім домам ёсць яшчэ і маленькая старая хата. Да мяне выйшла гаспадыня, немаладая, сівая кабета з кароткай стрыжкай і ў акулярах. Я пачаў чытаць той прысуд 50-га і высветлілася, што мая суразмоўца Ганна Рынкевіч – нявестка Алены Рынкевіч, асуджанай на 7 гадоў.
Добрый дзень!
Добрый день.
Добрый день.
Я трохи глуховатая.
У гости до вас.
У гости до меня. Что, ну, что, что я вас не знаю.
Так, и я вас.
И что такое?
И мне трапилась криминальная справа.
Да, это
только... 1950 года. И по этой справе Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна.
Я мау, что их вечный покой.
Яны атрымалі 7 гадоў.
Да, 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 ну, сядзелі ў турме.
Рынкевич Владислава еще Владислава.
Тоже нема, вот хата стоит, а главное пустая, и сын помер. Вот там немножко видно за кукурузой, ага. А не увидите. Ага, это хата Рынкевича, это была. Ягонная матка.
Аполлония, это ваша свекровь, да?
Галина.
А, Елена. Галина.
Аполлония, наверное, вот это, за этого дома. Рынкевича Людика была матка. А-а-а. Аполлония вот за того домика. Вот все вот. Тут недалеко. Вот. А там Рынкевич Владислав.
Из-за чего был конфликт? У них землю забрали?
Да, да, да.
Да, у них забрали, да. Землю. Так.
Землю забрали. И вот, я, кстати, за это что, за этими пошли, эту землю свою. Ну, жали там, видишь, кто жить-то пощей, что кто-то. Шмень был. Все забирали, картошку все забирали от них. Все надо в государство, колхозы. Колхоз заступил, и все. А это же были собственники. Все было свое.
Яны не хотели, как на их
так, так.
Колхоз нечто там садил там.
Не садил, а они сами посеяли. А пришла осень, и они, колхоз приехал это, и давай все забирать. От собственников. И все, и вот за это их, как они пошли свою землю уже защищать за этими факелами, вызвали милицию, это государственная, это, которая там жали это все, и забрали их.
Дык вось у чым справа. Людзі адсеяліся на гэтым полі ўвесну, пэўна атрымалі абяцанку, што ўвосень збяруць свой ураджай. Але ўвосень іх зямля, а разам з зямлёю ўсё, што на той зямлі расло, стала калгасным. Вось чаму і не пускалі калгасную жняярку на сваё поле гэтыя людзі. Вось адкуль такая зацятасць, злосць і ярасць.
Ну, может, там Бог, там, может, там более было, может, там 10, может, 12, там точно, я не знаю. И свекровь, как жила, я сюда замуж пришла в 72-м, то есть моя свекровь имела где-то 72 года. Она рассказывала все хорошо об этом. Но свекровь вышла, а вот те остальные там поумирали, там были, там даже и похоронена за того дома эта бабушка.
А где поумирали?
Там, где сидели, в тюрьме.
Так?
Да, там умерли, там похоронили их.
Дали 7 годов Аполлонии.
Аполлония там. Знаю, что она за того дома помер, что тут сын жил. Потом сын тоже помер, моего брата. Это братья вот, двоюродные. Вот за того домика, с того домика. И вот это три домики. Это двоюродные браты были. И вот и это двоюродные браты там присутничали при этой обороне своей земли и ихней матери. Отцы шли тоже, там, может, человек было и больше, знаете, как это.
А судили в основном женщин? Может же, женщины взяли на
себя? Кто утек? Молодые поутекали, ихние дети, мужчины, знаете, а женщины есть.
А может, женщины взяли на себе, как не...
Казали, что там по них стреляли, но они удрали в лес, поховались. А потом ховались долго, они говорили, ну, она не...
Написано, что Соломея в бегах была.
Соломея, какая Соломея? А, Соломея.
Зараз.
Еще домик четвертый там внизу. Но там же нема уже, она померзшего, она похоронена, это Соломея. Вот и она там была, я там точно уже не помню. Сколько там их было, по их рассказам, в то время там я молодая была, там мне в голове. И там дальше тоже, там с того дому, и там с той хатки там, тоже женщинка была. Там, может, с сынами была, я там точно так не могу.
А где то поле, где та земля, за якую
бились? А вот земля, где кукуруза сядет.
Вот, это вот, да. Вот за эту землю и шла
битва. Да, и шла война. И полили коней, коням хвосты полили, факелы побрали, и полили, не давали своей земли. Ну, это правильно, сами посеяли. Сам хозяин так выжат. Неки хоть наполовину возьмите, эти проценты, что снимите, дайте людям, а как им жить? Дети малые, все. А то все забирали колхоз. Вот это тоже несправедливо.
Як склаліся лёсы фігурантаў гэтай справы? Ці ёсць каму вярнуць забраную зямлю? Пра гэта ў заключнай перадачы праз тыдзень.
Сёння на свободе. Кожны будні дзень, чвэрць гадзіны пра актуалій дня, падзеі ў Беларусі і свеце. Вольная гутарка перад вольным мікрафонам. Сёння на свабодзе.
Ці можна чакаць сюрпрызаў ад новаабранай палаты прадстаўнікоў? Сёння на свабодзе з вамі Юры Дракахруст і я Сергій Навумчык. Мы працягваем абмяркоўваць тое, што завецца перад выбарчай кампаніяй, вынікі выбару, хаця разумеем, канешне, што слова выбары да таго, што адбывалася ў мінулую нядзелю, ну і перад гэтым тут вельмі умоўна можа прыкласці, але тым не менш. Юра, вось я калі аналізаваў вынікі папярэднія вот гэтыя вынікі выбару, хаця ў прынцыпе так сказаць, вот што цікава, што звычайна, між іншым, вот я памятаю ў 90-м годзе, потым у 95-м, калі біраўся 12-е скліканне Верховны Савет 13-га, цэнтральная выбарчая камісія гаварыла пра папярэднія вынікі, таму што яшчэ некія дэталі ўдакладняліся. І, як правіла, у палове акругаў быў другі тур. Ну, бо дзе 3, 4, 5, 6 кандыдатаў, там, звычайна, так сказаць, толькі два чалавекі выходзілі. У рэдка якіх акругах адразу нехта перамагаў. Тут, што цікава, не было нідзе другога тура, адразу быў вызначаны фаварыт, і ён жа і зрабіўся, так сказаць, пераможцам. Ну, пераможцам іншая проста, так сказаць, сістэма галасавання. Мы ўжо гаварылі, што сюрпрызаў у прозвішчах тых, хто абраўся дэпутатаў, нібыта няма. А ці можна чакаць сюрпрызаў ад гэтай палаты прадстаўнікоў, ну, у выпадку змены нейкай палітычнай парадыгмы, змены сітуацыі?
Ну, Сергей, сапраўды можна чакаць сюрпрызаў ад беларускага грамадства. І в этом сэнсе гэтая палата прадстаўнікоў, як яго частка, сапраўды можа даць нейкія нечаканасці. Вось гэтымі днямі споўнілася 30-я гадавіна пачатку аксамітнай рэвалюцыі ў Чэхаславаччыне. Дык вось такая цікавая дэталь, што рэвалюцыя пачалася 17 лістапада, першы выступ студэнтаў, іх прыйшло некалькі дзясяткаў тысяч адразу. А за некалькі месяцаў да гэтага у траўні быў вызвалены дысідэнт Вацлаў Гавел, потым яго ізноў на кароткі тэрмін пасадзілі ў кастрычніку, то есть ён як бы прыйшоў на гэтую плошчу, ну, літаральна з турмы. Вот 17 лістапада пачатак, а як бы завершэнне працэсу это 29 снежня. Ну, фактычна праз паўтары месяцы. І вось 29 снежня федэральны сход Чэхаславаччыны, сфармаваны пры камуністах, адзінагалосна абірае ўчорашняга дысідэнта прэзідэнтам.
Я напісаў сваім фэйсбуку, таксама падзяліўся ўласнай такой рэмінісцэнцыі, вот калі быў дэпутатам. Першы дзень, калі я зайшоў у бабальную залю, это было 15 траўня 90-го года, і ўбачыў гэтых, так сказаць, 250 чалавек, ну, першых сакратароў, там старшыняў райвыканкамаў, старшыняў калгасаў, дырэктараў заводаў, намеснікаў міністраў. Яны вось між іншым, ну, пачыналася лета, у прынцыпе, так, і сядзелі ў шэрых касцюмах. Я зразумеў, што ўсё, ну, нічога не будзе, 5 гадоў можна выкрэсліваць, смела выкрэсліваць проста жыцця. А гэтыя самыя людзі праз 2 месяцы прынялі дэкларацыю аб суверэнітэце, а яшчэ праз год прагаласавалі за незалежнасць. Хаця, канешне, не ідэалізую Верховны Савет. Гэта вот пацверджанне таго, што, ну, вот всё можа быць, всё можа здарыцца. Але вот што дакладна, мы можам сказаць, што ў гэтым Верховным Савеце, прашу прабачэння, ў гэтай палаце прадстаўнікоў цяперашні не будзе вот прадстаўнікоў яўнай такой, ну, апазіцыі, ну, тых, у всякім разе, хто пазіцыянаваў сябе у жорсткай ці не жорсткай, ці в мягкай форме, ці ўвогуле сябе не пазіцыянаваў як апазіцыя, але ў прынцыпе не тая самая ў сябе вот непасрэдна з уладай. Што вот аналіз таго, што набралі гэтыя людзі, што ім напісалі, пра што ён гаворыць?
Ну, ён гаворыць цяжка сказаць, пра што могуць гаварыць лічбы, якія былі напісаныя, бо яны былі напісаны абсалютна адвольна. Пра гэта сведчаць і сведчанні шматлікіх назіральнікаў. І, дарэчы, я вот паглядзеў наш калега Серж Харытонаў, які працуе на настаящым времені, ён неяк здолеў засняць, як выкладаюцца бюлетэні са скрыні на адным участку. То есть ён не заснімаў як бы падлік. Але вот калі вывалілі са скрыні, ён засняў. І там, ну, такі прыстойны стос, дзесьці, ну, я не ведаю, 30-40 бюлетэняў просто складзены пачкам пополам. То есть відавочна, што былі просто вкінуты некалькі дзясяткаў.
Вкінуты просто гэты пачак.
Да, некалькі
дзясяткаў бюлетэняў.
Ну, вот он складзены пачкам.
Так.
Вось. Так што як бы як там яно было? Ну, адна з магчымых як бы тлумачэнняў, версіяў это тое, што як бы вот у дзень в асноўны дзень галасавання, можа нават і як бы не пад кідалі, таму што ўсё ж такі там было шмат вачэй, там маглі там з'явіцца назіральнікі АБСЕ, вось. А тое, што было на датэрміновым галасаванні, ну, там, што называецца, разлюлі маліна. І в гэтым сэнсе, напрыклад, вот я пачытаў нашай Ніве, скажам, былі надрукаваныя лічбы, скажам, па галасаванню, дзе быў Андрэй Дмітрыеў, так ён в асноўны дзень галасавання набраў больш, чым ягоны канкурэнт. Ну, а тое, што, так бы мовіць, в датэрміновым галасаванні там просто ў разы было за таго, за ягонага канкурэнта больш. Так што, як бы, што это азначаюць, што азначаюць гэтыя лічбы? Ну, это як бы чорная скрыня. Мы не ведаем, як бы, колькі там падкідываюцца, па якіх, як бы, правілах, па якіх прынцыпах падкідаецца. Але варта сказаць, што як бы насамрэч вот это вяртанне да як бы да звыклага насамрэч. Бо я вот паглядзеў, ну, не будзем ужо казаць пра Верховны Савет, вот пра палату прадстаўнікоў. І якая была як бы дынаміка на наяўнасць хоць какой-то апазіцыі. Я не буду там спрачацца, так сказаць, там правільная апазіцыя, неправільная апазіцыя. Ну вот першым скліканні, якое было проста сфармавана як бы вырізаннем палаты з Верховнага Савету 13-го склікання. Там апазіцыі не было ўвогуле. Ну, зразумела, як бы сваімі рукамі это фармавалася. Самая такая, ну, скажам так, апазіцыйная была другая палата, другога склікання, якая абіралася ў 2000 годзе. Там былі апазіцыйныя кандыдаты, якія прайшлі на выбарах. Это Абрамова і Навасят. Але тады, як мы памятаем, ўжо ў самім парламенце з лаяльных Лукашэнку кандыдатаў, ўжо депутатаў, раптам стварылася група «Республіка», якая, ну, не тое, што яна там да звяржэння Лукашэнкі заклікала, але шмат чым крытыкавала, шмат якія пытанні ставіла, як мы памятаем, яны праводзілі галадоку.
Ну, так, Скрыбец, Фролоў, да, Парфенович.
Да,
причым Скрыбец. Я перарву, так само, хто мог падумаць, што, ну, скажам, Фролоў, генерал, так, камандзір быў дывізіі танкавай, здаецца, ну, просто ўжо, так сказаць, ну, ніяк не залішыш яго там опазіцыянера, а вот ён пайшоў супраць сістэмы на пэўным этапе.
Так. І это было іх, ну, як бы на піку, іх было 12 чалавек. Это 10% парламенту. Вот это быў як бы першы эксперымент, калі Лукашэнка, ну, цяжка сказаць, па якіх прычынах, тады апазіцыя байкатавала, ну, такая як бы жорсткая апазіцыя, паслядоўная апазіцыя тыя выбары байкатавала. Магчыма, Лукашэнка вырашыў, ну, а я вот такую як бы не жорсткую прапущу. Вот. Вопыт групы «Республіка», як бы, гледзячы па ўсім, не спадабаўся. І ў наступную, трэцяе скліканне, прапусцілі толькі адну Вольгу Абрамову. Ну, ізноў жа, можна спрачацца, наколькі яна там апазіцыйная, не апазіцыйная, але яна ставіла пэўныя пытанні, яна спрачалася з Лукашэнкам. У 2005 годзе, калі як бы быў прапанаваны цэлы шэраг драконаўскіх законаў, ну, прынамсі, вот, закон аб дзейнасці ад імя незрэгістраванай арганізацыі, па якой 2006 годзе судзілі наблюдацелей, судзілі назіральнікаў, яна адна галасавала супраць гэтага закону. Вот это, значит, третья палата, четвертая чистая, абсолютно стерильная. Пятая чистая, абсолютно стерильная. То есть это 8-й, 12-й и 12-й, 16-й. То есть практически 8 годов в Белоруссии, в парламенте ніякой оппозиции не было. Вось. В 16-м годе, как мы ведаем, после того, как скасовали санкции, ну вот, вырешили сделать эксперимент. Вылучить, призначить, как завгодно там признать, Анісім і Канапацькую. Ось вони були дві, так сказать, показували Заходу. От бачите, у нас от таке є. Ну, а зараз просто якби вертання до, ну, нормальності, назовемо її так, нормальності для цієї системи. Ми з тобою вже обмірковували, які тут якби причини. Ну, і якби Захід не вельми настоював. І, звісно, є якби, ну, внутрішні виклики, якби... внутренние, эти внешние, как сказать. Первое, это то, что с россейцами, так глядячи по всем, домовиться, ну, махчима не отрымается. Тебе, принамсі, будет складано домовляться. И, хучей за все, это интеграционный наступ, и он не спынется. Хотя вот я, до речи, сегодня сочил, я на еще не скончилась. Сустреча Румаса с Медведевым. Ну, принамсі, не той, не рапортуют. Все, мы подрихтовали программу интеграции, все, она готова, вот завтра дадим президентам, 8-го они подпишут. Там ободва так говорить, ну да, ну вот, а у нас остаются проблемы, у нас остаются спречные, как бы, аспекты, так что тут ясности нема. Другий момент – это президентские выборы. Ну, президентские выборы, какими бы они там несправедливыми, ярмошинскими не были, президентские выборы – это все равно некое в окно легитимности. И в этом смысле я думаю, что Лукашенко, ну, перестирает гаяться певных подарунков, скажем так, сюрпризов как раз от России на этих выборах. Не то, что они там не признают эти выборы, и там попробуют его скинуть, но я думаю, что пару неприемностей они ему могут сделать. И он, в принципе, этого, как бы, ну, скажем, боится.
Неприемности в какого кшталта?
Не ведаю.
Никаких кандидатов в лучшем.
Никаких кандидатов, некие черговые там батьки, некие информационные кампании, которые могут сполучаться с певными экономичными кроками, с тлумачением белорусам. Вот вы бачите, мы же вам обещали, вот мы, вы могли быть богатейшими, за кошт России. Вот Россия – щедрая душа, а вот Лукашенко ж не хочет, вот Лукашенко ж во всем виноват. Ну, вот такое махчимо. И, нареште, третье, то, что Лукашенко вот и на выборчем участке, он пока так довольно кисло казал, что ну да, ну вот планы поменять Конституцию, тут все ж таки они есть, не до президентских выборов, але после, то есть, хучей за все, вот миновито к этому складу, парламенту доведется вот эти конституционные меры, ну, змены, ну, принамсі, примать, как потом, скажем, на референдуме. Как бы все это, вот все эти, как бы, выклики, это выклики. И они, как бы, Лукашенко, он думает, как на их, как бы, знайти отказ. И отказ вельми прост. Один из элементов этого отказа, чтобы тыл был забеспечен на 150%, чтобы никаких голосов в парламенте, так сказать, там не возникало. Как вот эти импульсы там, ти то от народа, ти то от России. То есть, чтобы у них не было просто легитимного каналу, как бы, выказывания. Потому что, ну, вот мы бачим, как он говорит про звычайных простых людей. Ну, скажем, вот то, что он учинил этот скандал на выборчем участке, там, лезть не матом, так сказать, там, мудак, придурок про назиральника. Про депутата так не скажешь. На вот тобою призначены, але так не скажешь. И он будет давать интервью, он будет ездить по разных краинах, и тому, а тому хай все будут, як патроны в обойме.
Дякую. Сегодня на свободе с вами были Юра Дракохруст и я, Сергей Навумчук.
Сегодня на свободе. Каждый будний день, четверть годины про актуалии дня, подеи у Беларуси и свете.
Гаворыць радыё «Свабода». Пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў Крыжоўку, дзе ў 1950 годзе адбылося паўстанне супраць калектывізацыі. Калі ў 40-е гады абласная сельская газета як магла усхваляла новы сталінскі парадак, які абрынуўся на заходнюю Беларусь, дык летам 50-га у кожным нумары ішла прапаганда калектывізацыі. Па ўсім было бачна, што з сапраўднымі гаспадарамі зямлі было вырашана нарэшце скончыць. Калі б калектывізацыя трымалася толькі б на карных органах і на страху быць сасланым у лагер, яна б не мела аніякага поспеху. Прапаганда была даволі пісьменная. Тады, у 50-м годзе, сялянская газета арганізавала тое, што праз гады атрымае назву прэс-тураў. Шчаслівай калгаснаю краінай выступіла Слуцчына, якая акалхознілася яшчэ ў 30-е гады, а ролю агітатараў выконвалі жыхары заходнебеларускіх вёсак, якім дазволілі зірнуць на той калгасны рай і які якія нястомна, вядома, з дапамогай журналістаў, дзяліліся на старонках сялянскай газеты сваімі ўражаннямі. Пачытаем. Вярнуўшыся дамоў, я раскажу сваім калгаснікам тое, што бачыў, і прыкладу ўсё сваё старанне, каб мы хутчэй маглі пабудаваць такое забяспечанае жыццё. У тым, што мы хутка будзем жыць так, як жывуць калгаснікі чырвонага маяка, я ніколькі не сумняваюся. Зараз мы всю сваю ўвагу ўдзелім далейшаму арганізацыйна-гаспадарчаму ўмацаванню калгаса. А Мелях, брыгадзір паляводчай брыгады нумар 1, калгаса імя Сталіна Іўеўскага района. Калі я збіралася ў дарогу паглядзець, як жывуць калгаснікі на Слуцчыне, да мяне прыйшлі аднавяскоўцы і сказалі: «Паязджай, Еўдакія, і добра паглядзі жыццё слуцкіх калгаснікаў, а калі вернешся, падрабязна раскажаш, што бачыла». Дамоў я ўжо вярнулася, і, вядома, ёсць што расказаць. Я бачыла многа добрага і павучальнага. Калгаснікі жывуць у многа разоў лепш нас, аднаасобнікаў. Е. Рынкевіч, сялянка вёскі Дубіна Вярэніцкая, Валожынскага района. Мічурынская аграбіялагічная навука шырока тут укараняецца ў калгасную вытворчасць. Калгаснікі не ведаюць такіх слоў, як нізкая ўраджайнасць або малааплачваемы працадзень. Усе тут жывуць багата і культурна. Уязджаючы з Слуцчыны дамоў, я заверыў калгаснікам, што і мы, пастаўскія сяляне, паследуем іх прыкладу і пабудуем у сябе такое ж шчаслівае і заможнае жыццё. Я Плотнікаў, аднаасобнік вёскі Рынцяны пастаўскага района. Усё, аб чым я расказаў, часціца таго, што я бачыў. Цяпер я пайду ў калгас і ўсім буду ўсю праўду аб калгасах расказваць. Я зразумеў, пераканаўся ў часе экскурсіі, што калгас адзіна правільны шлях да заможнага і культурнага жыцця, а ўнучак – аднаасобнік вёскі Бабровічы Валожынскага района. А гэта наш калгаснік Сергей Пятрович Гусак. Будуе сабе новую хату, растлумачылі нам. Падышлі бліжэй, глядзім добры прасторны дом, пастаўлены на каменным фундаменце. Побач на дварэ ляжыць новая бляха для пакрыцця будынка. Зацікавіў гэты дом усіх нас, пасыпаліся пытанні. Колькі каштуе дом, дзе гаспадар узяў сродкі? Сергей, звернулся до его старшиня колгаса, растлумач людям, откажи им сам. И что ж вы думаете, на побудову потрачено 16 000 рублей? Вы у державы суду просили, або як? Не, обышелся своими. А як же это?
Продал трех лишних овечек, двое свиней, отрымал на процедни каля 2000. Поглядел я на господара и сдивился еще больше.
А як, напевно, здивилися читачи селянской газеты? Каб было больше зразумело, на той час автомобиль Opel Kadett, який советский автопром стал выпускать под назвой «Москвич», каштовал 8000. Гэты колгасник побудовал себе дом коштом у два автомобили. Кажучи сённяшней мовой, круто поднялся на працаднях. Як тут не здивиться, але протягиваем. У заключение своего письма селяне нашей области, якія побывали у гостях у слуцких колгасников, пишут: «Разъезжаемся мы по домах, полные уражением. Мы расскажем своим одновязковцам об баченым и почутым, будем выкрывать кулацко-националистичный поклеп на колгасы. От чистого сердца мы скажем своим односельчанам: уступайте у колгасы, дорогие браты и сестры, будуйте новое счастливое житё по прикладу наших усходних братов».
Кулацко-националистичный. Гэта штосьці новенькае. Зрэшты, усё верна. У сапраўдных гаспадароў з нацыянальным пачуццём, як правіла, усё ў парадку. І вось самае галоўнае. Ужо ў гэтым годзе трэба завершыць калектывізацыю ў заходніх абласцях і пасеяць азімае жыта адзінай дружнай калгаснай сям'ёй.
Любы зоры залаціць!
Вёсцы трокінікі мне распавялі, што крыжоўка – гэта не толькі тыя хаты, што з аднайменным указальнікам. У баку ад той крыжоўкі ёсць яшчэ хата, і там жывуць рынкевічы.
Там, вот там.
Не эта крыжоўка, а есть крыжоўка.
Вот, это вы едьте, вы там точно вам расскажут всё. Ага. Это ихная бабушка, мать. Сын уже умер, а есть невестка.
За дрэваў, што растуць уздоўж трасы, гэтая сядзіба нябачная. Знаходзіцца яна за кіламетр ад вёскі. Гэта класычны беларускі хутар. Вялікі дом, гаспадарчыя пабудовы. Да хутара вядзе дарога, паабапал якой кукурузнае поле і жывапісны луг. Пасярод лугу расце самотны дуб. Пейзаж хоць у раму ўставляй. Побач з галоўным вялікім домам ёсць яшчэ і маленькая старая хата. Да мяне выйшла гаспадыня, немаладая, сівая кабета з кароткай стрыжкай і ў акулярах. Я пачаў чытаць той прысуд 50-га і высветлілася, што мая суразмоўца Ганна Рынкевіч – нявестка Алены Рынкевіч, асуджанай на 7 гадоў.
Добрый дзень!
Добрый день.
Добрый день.
Я трохи глуховатая.
У гости до вас.
У гости до меня. Что, ну, что, не, что я вас не знаю.
Так, и я вас.
И что такое?
И мне трапилась криминальная справа.
А, это только...
1950 года. И по этой справе Рынкевич Аполлония Ивановна, Рынкевич Елена Иосифовна.
Я мало, что их вечный покой.
Яны атрымалі 7 гадоў.
Да, ну, сидели в трубе.
Рынкевич Владислава, еще Владислава.
Тоже нема, вот хата стоит, а вон пустая, и сын помер. Вот там немножко видно за кукурузой, ага. А не увидите. Ага, это хата Рынкевича, это была. Ягонная матка.
Аполлония, это ваша свекровь, да?
Галина.
А, Елена. Галина.
Аполлония, наверное, вот это, за того дома. Рынкевича Людика была матка. Аполлония, вот за того домика. Вот, что, вот, тут недалеко, вот. А там Рынкевич Владислав.
Из-за чего был конфликт? У них землю забрали?
Да.
А, у них забрали землю? Так.
Землю забрали. И вот, я, кстати, за это что, за этими пошли, эту землю свою. Ну, жали там, видишь, кто жить-то посеял, что-то, ячмень был. Все забирали, картошку все забирали от них. Все надо в государство, колхозы. Колхоз заступил, и все. А это же были собственники. Все было свое.
И они не хотели, как на их колхоз нечто там садил? Там.
Не садил, а они сами посеяли. А пришла осень, и они, колхоз приехал, это, и давай все забирать. Ах, вот. От собственников. И все, и вот за это их, как они пошли свою землю уже защищать за этими факелами, вызвали милицию, это государственная, это, которая там жали это все, и забрали их.
Дык вось у чым справа. Людзі адсеяліся на гэтым полі ўвесну, пэўна атрымалі абяцанку, што ўвосень збяруць свой ураджай. Але ўвосень іх зямля, а разам з зямлёю ўсё, што на той зямлі расло, стала калгасным. Вось чаму і не пускалі калгасную жняярку на сваё поле гэтыя людзі. Вось адкуль такая зацятасць, злосць і ярасць.
Ну, может, там Бог, там, может, там более было, может, там 10, может, 12, там точно, я не знаю. Еще кровь, как жила, еще я сюда замуж пришла в 72-м, то есть моя свекровь имела где-то 72 года. Она рассказывала все хорошо об этом. Но свекровь вышла, а вот те остальные там поумирали, там были, там даже и похоронена за того дома эта бабушка.
А где поумирали?
Там, где сидели, в тюрьме.
Так?
Да, там умерли, там похоронили их.
Дали 7 годов Аполлонии.
Аполлония там, знаешь, что она за того дома помер, что тут сын жил. Потом сын тоже помер, моего брата. Это братья вот, двоюродные, вот за того домика, с того домика, и вот это три домики. Это двоюродные браты были. И вот и это двоюродные браты там присутничали при этой обороне своей земли и их матери. Отцы шли тоже, там, может, человек было и больше, знаете, как это.
А судили в основном женщин? Может же женщины взяли на
себя? Кто утек? Молодые поутекали, их дети. Мужчины, знаете, а женщины есть.
А так, может, женщины взяли на себе, как не...
Казали, что там по них стреляли, но они удрали в лес, поховались. А потом ховались долго, и они говорили, ну, а не...
Написано, что Соломея в бегах была.
Соломея, какая Соломея? Соломея.
Зараз.
Еще домик четвертый там внизу. Но там же нема уже, она померзшего, она похоронена, это Соломея. Вот и она там была, я там точно уже не помню. Сколько там их было по их рассказах, в то время там я молодая была там мне в голове. И там дальше тоже там с того дому, и там с той хатки тоже женщинка была. Там, может, сынами была, я там точно так не могу.
А где то поле, где та земля, за якую
бились? А вот земля, где кукуруза сядет.
Вот, это вот, да. Вот за эту землю и шла
битва. Да, и шла война. И полили коней, коням, кара, хвосты полили, факелы побрался, и полили, не давали своей земли. Ну, это правильно, сами посеяли. Сам хозяин так выжат. Некий хоть наполовину возьмите, эти проценты, что снимите, дайте людям, а как им жить? Дети малые, все. А то все забирали колхозы. Вот это тоже несправедливо.
Як склаліся лёсы фігурантаў гэтай справы? Ці ёсць каму вярнуць забраную зямлю? Пра гэта ў заключнай перадачы праз тыдзень.